Garbėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Linas Šipavičius.
Kalbant apie Joną Krikštytoją, sutinkame du pagrindinius šaltinius, kurie mini. Tai yra Naujojo Testamento Evangelijos ir Juozapo Flavijaus darbas apie žydų istoriją. Taigi du skirtingi šaltiniai, kurie mini tą patį asmenį. Įdomu tai, kad Evangelijos ir Juozapas Flavijus visiškai nėra susiję. Tai yra atskiri du veikalai, kurie kalba apie istorinę asmenybę. Taigi sinoptinėse Evangelijose Joną vadina krikštytoju. Jisai tas, kuris gyvendamas Judėjos dykumoje šalia Jordano kviečia visą tautą krikštintis, atsiversti, kviečia pasninkauti, kviečia maldai. Jonas Krikštytojas buvo kunigo Zacharijo ir Elžbietos sūnus. Elžbieta kilusi iš kunigiškos Arono giminės. Nepaprastumas Jono Krikštytojo gyvenime buvo tai, kad jisai ateina į šį gyvenimą angelo Gabrieliaus dėka. Jau būdamas motinos įsčiose, jisai tampa šventosios dvasios įkvėptas. Jonas Krikštytojas gimė, kuomet vadovavo karalius Erodas Didysis, 4 metai prieš Kristų. Po pusės metų gimsta mūsų viešpats Jėzus Kristus. Gimė Judėjos teritorijoje arba Judėjos apylinkėje, tai yra dabartinis Ain Karimo miestelis, 7,5 km nuo Jeruzalės Judėjos kalnuose. Jonas Krikštytojas išpildo iš tikrųjų mesijinius pažadus ir Seno Testamento pranašystės. Kai kurie mokslininkai kalba, kad Jonas Krikštytojas jau vaikystėje pasitraukė į Judėjos dykumą, kur gyveno esenai, Kumrano bendruomenė. Ir iš tikrųjų daug yra tam tikrų reiškinių arba tam tikrų įrodymų, kurie galėtų pasitarnauti, kalbant, kad Jonas Krikštytojas iš tikrųjų didelę savo gyvenimo dalį praleido dykumoje ir jį formavo esenai ir Kumrano bendruomenė. Visų pirma, pirmas argumentas yra tas, kad Jono Krikšto tėvai jau buvo pažengusiame amžiuje arba jau senyvo amžiaus. Jo tas buvimas arba gyvenimas dykumoje buvo prieš jo viešąją veiklą. Apie tai kalba Luko Evangelija, 1 skyrius, 80 eilutė. Kunigiškoji kilmė Jono Krikštytojo taip pat kėlė didžiulės simpatijas Kumrano bendruomeniai. Veiklos vieta, kurią Jonas Krikštytojas buvo pasirinkęs, taip pat buvo labai arti Kumrano bendruomenės. Taip pat Jono Krikštytojo krikštas turėjo tokį Kumrano bendruomenės apsiplovimo atspalvį. Pamokslai kviečiantys į atsivertimą ir eschatologinis laukimas, o taip pat ypatingai asketinis gyvenimo būdas atspindėjo Kumrano bendruomenės gyvenimą. 15 Tiberijaus imperatoriaus metais, tai yra Tiberijus vadovavo nuo 14 iki 37 metų, tai yra apie 27-28 metus, Jonas Krikštytojas pradeda savo viešąją veiklą. Ir tai mes sutinkame Luko Evangelijoje 3 skyriuje nuo 1 iki 3 eilutės. 15 Ciesoriaus Tiberijos viešpatavimo metais Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui Iturėjus bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijoje Bilenės tetrarchu prie vyriausių kunigų Ano ir Kajafo pasigirdo viešpatie žodis Zacharijo sūnų Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Iš tikrųjų labai charakteringas tekstas, kuris turi Seno testamento literatūrinį žanrą, nes kalba apie daugelį istorinių įvykių, bet iš tikrųjų visą akcentą kreipia į Dievo žodį. Pasigirdo viešpatie žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Tai yra labai svarbu. Pabrėžiamas, kam iš tikrųjų pasigirdo tas žodis. Tai yra Jonui. Kas tas Jonas? Jonas yra Zacharijo sūnus. Kur tas Jonas buvo? Jonas buvo dykumoje. Ir kas tai per reiškinys? Tai yra būtent Dievo žodis. Dievo žodis, kuris iš tikrųjų Sename testamente jisai labai dažnai sutinkamas. Ir graikiškas tekstas ne tik tai sako, kad tai yra žodis. Rema tai ne tik reiškia žodis, bet tai reiškia viešpaties kalbėjimas, viešpaties mokslas, kažkas tai labiau, kažkas tai tokio susintetinta, ne vien tik tai vienas pasakytas žodis. Tai yra dievo kalbėjimo būdas. Dievo kažkoksai tai pasakytas jam atgamtinis dalykas, kurio dėka Jonas Krikštytojas tampa tuo asmeniu, kuris pradeda skelbti viešai Dievo žodį. Taigi, dykumoje šalia Jordano Jonas Krikštytojas pradeda savo viešąją veiklą. Apie tai liudija Mato Evangelija, 3 skyrius, 1 ir 2 eilutės, taip pat Morkaus Evangelija, 1 skyrius, 4 eilutės. Šalia Jordano kalba Mato Evangelija, 3 skyrius, 13 eilutė, Morkus, 1 skyrius, 5 eilutė, Lukas, 3 skyrius, 3 eilutė ir Evangelija pagal Joną, 10 skyrius, 40 eilutės. Taip pat kalba Evangelijos, kad Jonas viešąją veiklą vykdė ir Betanijoje šalia Jordano. Apie tai mums užsimena Jono Evangelija, 1 skyrius 28 eilutė ir 11 skyrius 1 eilutės. Jonas Krikštytojas iš tikrųjų vedė tokį labai paprastą, griežtą gyvenimo būdą dykumoje. Turėjo taip pat mokinių, kurie panašiai kaip ir jis daug postninkavo ir meldėsi. Jo mokiniais buvo apaštalas ir evangelistas Jonas ir Simono Petro brolis Andriejus. Apie tai mes skaitome Jono Evangelijoje, 1 skyriuje, 35-oje, 40-oje eilutėse. Jonas kvietė visą tautą į atsivertimą, kurio ženklas turėjo būti ritualinis apsiplovimas susietas su nuodėmių išpažinimu. Trys tokie svarbus elementai. Kvietimas atsiversti, kada žmogus atsiversdavo, jisai turėjo rituališkai apsiplauti ir trečias momentas – išpažinti savo nuodėmes. Kad krikštas nebūtų vien tik tai kažkoksai tai išorinis gestas, Jonas Krikštytojas reikalavo iš tikrųjų to vidinio atsivertimo arba pasikeitimo. Ir jis kalbėjo, kad norint save laikyti Abraomo sūnumi, žmogus turėjo gyventi tiesoje. Sutinkame taip pat Evangelijoje, kad kai kurie Joną Krikštytoją laikė apsėstuoju. Bet pastebėkime, kad ir Jėzų Kristų taip pat kai kurie personažai Seno Testamento laikė jį apsėstuoju. Jonas save pats vadino balsu šaukiančiu dykumoje. Nors Jono misija ir baigėsi po Jėzaus Kristaus krikšto, tačiau mes Evangelijoje sutinkame, kad jisai ir toliau veikė. Ir toliau turėjo mokinių, tačiau kai kurie mokiniai perėjo į Jėzaus pusę. Mes pamename, kada Jonas Krikštytojas siunčia pas Jėzų savo mokinius ir klausia, ar tu esi tas, kurio mes laukiame, ar mums laukti kito. Ir tada Jėzus atsako pranašo Izaijo žodžiais. Eikite ir apreiškite Jonui. Aklieji praregi, raišėjai vaikšto, kurtieji girdi ir taip toliau, taip toliau. Štai mes pereiname dabar prie antro tokio šaltinio, tai yra Juozapas Flavijus ir jo veikalas yra Senoji Izraelio istorija arba Senieji Izraelio veiksmai, darbai. Ir iš tikrųjų Juozapas Flavijus truputėlį kitaip pristato Jono Krikštytojo suėmimą galbūt ir tą baigtį. Jis labiau žiūri per tą politinę prizmę. Juozapas Flavijus 18 knygoje nuo 116 iki 119 eilutės kalba apie Jono Krikštytojo asmenį. Ir jisai aprašo, kad Jonas Krikštytojas gyveno būtent Erodo Antipo laikais. 29 metais po Kristaus Jonas Krikštytojas pradeda savo viešąją veiklą. Ir jisai labai aiškiai kalba, kad ta Jono Krikštytojo viešoji veikla taip pat yra įtakota būtent tetrarcho Antipo gyvenimo papiktinimo. Nes tetrarchas buvo paėmęs savo brolio žmoną ir su jį gyveno ir tuometiniai tautai, tuometiniai religijai, tuometiniai kultūrai buvo nepriimtinas dalykas. Ir visa tauta iš tikrųjų piktinosi. Ir Jonas Krikštytojas kaip toksai tieso šauklys, kaip tas, kuris kalba, kad jeigu norėtų būti arba save laikyti Abraomo sūnumi, tu turi gyventi tiesoje, jisai pradeda taip pat kalbėti apie tuos, galėtume dabar sakyti, moralinius dalykus. Ir tikrai šitas reikalas buvo labai visuotinis. Evangelijose mes to nejaučiame, kad visa tauta iš tikrųjų buvo pasipiktinus arba visa tauta nepriimė savo valdovo gyvenimo būdo, bet apie tai labai aiškiai rašo Juozapas Flavijus. Taip pat Juozapas Flavijus rašo, kad Jonas Krikštytojas veikė tam tikrose teritorijose. Tai yra Judėjos dykumoje, apie tai mini Mato Evangelija, 3 skyrius 1 eilutė ir Morkaus Evangelija, 1 skyrius 4 eilutė. Toliau Jordano lygumoje, apie tai kalba Luko Evangelija, 3 skyrius 3 eilutė. Toliau netoli Jordano, taigi tam tikrose teritorijose. Bet yra labai svarbus dalykas, kol Jonas Krikštytojas veikia nepriklausančioje teritorijoje Antipui, jisai nėra suimamas. Bet kada jisai tik tai atkeliauja į tą teritoriją, kur Antipas yra valdovas, Erodas Antipas, iš karto jisai yra suimamas ir uždaromas į Machenrono kalėjimą. Kalba apie tai, aišku, visos trys evangelijos, Mato, Morkaus ir Luko. Morkaus kalba plačiausiai, nors iš tikrųjų evangelija ir yra trumpiausia. Ir toliau Juozapas Flavijus rašo apie tai, dėl ko iš tikrųjų Jonas Krikštytojas buvo suimtas. Visų pirma, dėl to, kad Jonas Krikštytojas turėjo labai didelį populiarumą tautoje. ir buvo baiminamasi, kad jisai gali sukelti maištą ir netgi politinį perversmą. Tai vienas iš tokių politinių, galbūt globalinių argumentų. Ir aišku, tas politinis akcentas jisai siejosi labai glaudžiai su religiniu akcentu. Toliau Flavijus aprašo būtent Erodo gimtadienį ir kada Erodiados duktė Salomė šoka, Erodui labai patinka ir jisai pažada prašy, ko nori, kad ir pusė karalystės. Ir tada Erodiada atlieka savo darbą, jinai užšiaupia Joną Krikšto amžinai. Žinia apie Jono Krikšto mirtį iš tikrųjų sukrėtė visą judėją. Ir netgi vėliau, kada Aretas IV, karalius Nabotėnų, 36 metais, jau po Jono Krikšto mirties, užpuola ir nukariauna Erodą Antipą, daugelis gyventojų ir daugelis žmonių iš tikrųjų tiki, kad tai yra dievo bausmė dėl to, kad jisai nužudė Joną Krikštytoją. Ir čia labai iš tikrųjų nuostabus yra Juozapo Flavijaus tekstas, kuris kalba, kad kai kurie žydai manė, kad Erodo kariuomenė žuvo dėl to, kad tokia buvo dievo valia. Kadangi Erodas Antipas nužudė Joną Krikštytoją. Nes Jonas Krikštytojas buvo svarbus žmogus arba toksai teisingas žmogus, kuris kvietė žydus gyventi dorovingą gyvenimą. Laikėsi teisybės, teisingumo, uoliai tarnavo viešpačiu Dievui. Čia labai iš tikrųjų įdomiai rašo Flavijus apie Jono skelbtą krikštą. Jono skelbtas krikštas visų pirma turi būti mielas arba patikti Dievui. Kad nebūtų akcentuojamas kažkoksai tai permaldavimas savo nuodėmių ar kažkokių tai aukų, bet prašiausia tas toksai asmeninis santykis to žmogaus, kuris atlieka tą ritualinį apsiplovimą ir meldžia Dievo malonės. Tai yra pašventinimas, netgi apsiplovimas arba krikštijimasis, tai yra pašventinimas savo kūno. Tai yra išorinis tas gestas. Nes atsivertimas yra vidinis žmogaus pasikeitimas gestas, o tas išorinis apsiplovimas, krikštijimasis, tai yra pašventinimas savo kūno. Nes žmogus vis dėlto yra kūnas ir dvasia. Ir jisai visas kardinaliai yra pašventinimas viešpačiui. Ir žmogus turėdamas dvasę, kurią nuvalo taip pat per tą atsivertimą, jisai toliau gyvena tą teisingą gyvenimą. Jono Krikštytojo mokslas arba Jono Krikštytojo žodžiai kėlė labai didelį entuziazmą visoje tautoje. Ir dėl to žmonės buvo pasirengę eiti su juo ir bet ką padaryti. Kalbant toliau ir lyginant evangelijas su Juozapo Flavijaus veikalu, galima išskirti tokius 5 bruožus, kurie liudija, kad šie du pasakojimai arba šios istorijos, kurias aprašo du skirtingi autoriai, jos yra autentiškos. Visų pirma, apie tai tiek evangelija, tiek ir Juozapas Flavijus rašo apie Erodo Antipo ir jo brolio žmonos gyvenimo būdą. Ir tai yra visiškai priešiškai žydų įstatymui. Kalba taip pat apie iš pirmos santokos dukrą, kurios vardas yra Salomė. Kalba taip pat 3 momentas apie Erodiatos įtaką savo vyrui, kuri norėjo kuo greičiau Joną Krikštytoją užčiaupti. Ketvirta, vis dėlto Erodas Antipas tikėjo arba buvo įsitikinęs judaizmo tikėjimo tiesomis ir iš tikrųjų dievų baimingas, dėl to jisai nenorėjo Jonui Krikštytojui daryti jokios skriaudos. Ir penkta, Jonas Krikštytojas miršta Macheronos pilyje. Taigi apibendrinant Juozo Flavijaus istoriją, reikia pasakyti, kad jo nuomonė Jonas Krikštytojas buvo nužudytas dėl to, kad jisai tautoje arba valstybėje ardė tą tvarką ir teisę. Evangelija truputėlį kitaip mums kalba tuos visus dalykus. Po Jono Krikštytojo mirties kai kurie iš jo mokinių perėjo pas Jėzų. Kiti tuo tarpu pasiliko pasaulyje, pasiliko atskirai. Ir štai apaštalų darbai, 18 skyrius, 24 iki 28 eilutės, paskui 19 skyrius, 1-7 eilutės kalba apie jo mokinius Efeze 54 metais. Vėliau truputėlį galbūt yra irgi toksai konfliktas, kai kurie tuos mokinius pradeda vadinti jonitų sekta, kuri iš tikrųjų gyvavo iki 2 amžiaus. Evangelijose mes sutinkame tokias vietas, kur buvo diskutuojama su Jono Krikštytojo mokiniais arba su tais vadinamais jonitais, tai yra Mato Evangelija 9 skyrius 14 eilutė, Morkaus Evangelija 2 skyrius 18 eilutė ir Luko Evangelija 5 skyrius 33 eilutė. Čia kalbama apie pasninkus. Tačiau vėliau bažnyčia eidama savo linkme parodė iš tikrųjų išganimo istorijoje kiekvienam asmeniui savo vietą ir bažnyčia pripažino, kad Jonas Krikštytojas tai buvo paskutinis Senojo Testamento pranašas, kurio tikslas buvo parodyti, kas yra Mesijas ir iš tikrųjų paruošti Mesijo vietą.
Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius, garbė Jėzui Kristui.